Упершыню ў гісторыі мы стаім перад тварам радыкальнай цывілізацыйнай змены. Трайная сувязь сужэнства, сям'я, жыццё яшчэ ніколі дагэтуль не была настолькі парушана. Аб гэтым напярэдадні трэцяй надзвычайнай сесіі сінода біскупаў казаў у інтэрв'ю Ватыканскаму радыё старшыня папскай рады па справах сям'і кардынал Вінчэнца Палья. Ствараючы чалавека, пан кажа, каб не застаўся адзін, каб не быў самотны. Сёння мы жывём з адваротным перакананнем, кожны мусіць думаць толькі пра сябе. Гэтая праблема пагражае не толькі сям'і, але і будучыні ўсяго грамадства. Абавязак касцёла папярэдзіць чалавецтва аб тым, што саюз мужчыны і жанчыны – гэта сусветная спадчына, якую нельга закранаць, інакш распадзецца і само грамадства. Галоўным духоўным, культурным, антрапалагічным выклікам, на думку Пурпурата, ёсць індывідуалізм. Мы назіраем крызіс не толькі рэлігійных сужэнстваў, але і грамадзянскіх шлюбаў і сужыццяў без шлюбу. Усё больш людзей, асабліва на Захадзе, жывуць адны. За крызісам інстытута, у тым ліку і інстытута сям'і, стаіць усхваленне ўсяго індывідуальнага. Сёння кажуць, усё што заўгодна, любы саюз можа быць сям'ёй. Калі ўсё, то і нічога, застаецца адно самотнае «я». На алтар гэтага «я» мы ахвяруем сям'ю, любоў, нават само жыццё, лічыць кардынал Палья.